Je tady, řekl bych, velmi příjemná kolegiální atmosféra, což není vždycky úplně pravidlem, protože akademici jsou taky řevniví a soutěživí a to se mi hodně líbí. Výzkum v oblasti mezinárodních vztahů nebo společenských věd je obvykle výzkum, který dělají lidi sami nebo v malých týmech, dvou nebo třech lidech. A všude se mluvilo o tom, jako jestli ty Němci jsou ty pacifisti a vždycky byli a tak. A já jsem se prostě jako trošku naštval, protože prostě jako jsem jako se 10 let čtu prostě 30 let debat o německé zahraniční politice, jako tak jako mu to úplně neodpovídá. Vlastně jak se orientovat v této změti různých informací, různé kvality, dezinformací, ale třeba jenom prostě normálního, jako prostě hodnotového ideologického biasu. Prostě problém, ve kterým žijeme, jako nevyřešíme tím, že si jako řekneme, že jako 10 pravidel pozná pravdu od lži. Jo. Oni jsou ty ideální plány, ideální procesy a pak se na to připlete prostě život.
Milí posluchači FMV od poslechu, jsme moc rádi, že jste se opět rozhodli naladit náš podcast. V dnešním díle bude skutečně co odposlouchávat, a to především v oblasti mezinárodních vztahů. Naše pozvání do podcastu přijal pan doktor Jakub Eberle, kterého tímto zdravím u druhého mikrofonu. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Jakub Eberle aktuálně působí jako ředitel výzkumu Ústavu mezinárodních vztahů v Praze, na kterém je taktéž členem rady. Dále je součástí programové rady nadace Forum 2000 a výkonné rady International Association for the Study of German Politics. Na FMV se s panem doktorem můžete setkat v roli odborného asistenta na katedře mezinárodních studií a diplomacie. Jakub Eberle studoval mezinárodní vztahy nejdříve na Univerzitě Karlově a poté na univerzitách v St. Andrews a Warwicku. Kromě následné výuky na pražských univerzitách přednášel také v Antwerpách, Düsseldorfu a Warwicku. Hlavním odborným zájmem pana doktora jsou teorie mezinárodních vztahů, česká a německá zahraniční politika, politika střední Evropy a kritické přístupy k hybridní válce. Jakub Eberle není za mikrofonem žádný nováček. Pustit si můžete například podcastovou sérii Kanzleramt, ve které si jako moderátor zval své hosty k tématům německých voleb a zahraniční politiky pro server Voxpot. Pokud vás německá zahraniční politika více zajímá, určitě doporučuji přečíst knihu Rozpolcená mocnost, která je nejnovější knižní publikací našeho dnešního hosta. Pane doktore, je něco, co byste k tomuto výčtu vašich aktivit chtěl dodat a posluchači by to o vás měli vědět?
Já myslím, že to bylo vyčerpávající a odpovídající, takže za mě asi ne, děkuju.
Výborně. Asi začneme nejdříve vaším akademickým působením, protože nás zajímá, jak jste se vlastně dostal k nám na fakultu. Mě hrozně zaujalo to vaše studium v zahraničí, protože většinu vašeho studia jste tam strávil. Jak byste ho třeba srovnal se studiem v České republice a co vám tohleto studium v zahraničí přineslo?
Tak já jsem studoval na třech univerzitách ve Velké Británii, takže tu zkušenost mám vlastně, řekněme, s jedním systémem, a to studium jako probíhalo, řekněme, plus minus před nějakými 10 lety, takže taky už je to relativně dávno. Nicméně v tu dobu pro mě to studium bylo zajímavé tím, že kromě toho, že si obecně myslím, že je prostě dobré zkoušet nové perspektivy prostě a žít nějaké jiné zemi a přemýšlet o věcech trošku jinak, z trošku jiné perspektivy. Vidí ten svět potom v nějakém, řekněme, lepším rozlišení, v trošku jako větším balancu, tak na tom britském systému se mi líbilo to, že on byl hodně postavený vlastně na nějakém spíš jako dialogu s tím studentem. V té době, ono se to naštěstí mění teda jako v Česku, ale v té době byl pořád ten systém v Česku hodně takový direktivní, že prostě profesor přednáší a potom odpoznámkuje testy, rozdá známky, zatímco v té Británii to bylo víc o tom, že se prostě diskutuje, že studenti mají víc, řekněme, netráví tolik času prostě v seminárních místnostech a přednáškových sálech, ale v knihovně, kde sami plní úkoly a potom prostě o nich diskutují, potom zajímá každého prostě ta interpretace spíš, jako jo, spíš se psali eseje, než že by se prostě odpovídalo na ABCD. Takže to byla věc, která mi na tom přišla jako velmi, velmi inspirativní, takže to mě tam bavilo.
A snažíte se tyto prvky, které jste si sám zažil na vlastní kůži, implementovat do výuky?
Snažím se o to, ale jak říkám, ono jako se za těch 10 let posunulo v tom smyslu, že v tuhle tu chvíli je prostě jako česká výuka, řekněme té britské, trošičku podobnější v tomto ohledu, ale já obecně se snažím klást ve svých předmětech, pokud to jde, protože ono třeba ten dialog je taky podmíněn tím, že nemáte ve třídě 50 studentů, pochopitelně, tak pokud to jde, se snažím právě pracovat s tím, abych ty studenty bral jako víc jako partnery do diskuze a spíš se pokoušel vlastně nějakým způsobem pošťouchnout k tomu, aby se věci dozvěděli nebo se vyhledali sami, než abych vždycky jako sděloval nějak autoritativně, jak se věci mají. Ono pak nakonec paradoxně zjistíte, že nějaký takovýhle přístup, kdy spíš ty studenty potřebujete jako pošťouchávat, je těžší, než si stoupnout autoritativně vyprávět. Jo. Protože prostě po několik letech přednášení není úplně složité si někam stoupnout a v oblasti vaší expertízy mluvit několik hodin, v podstatě o čemkoliv.
Antwerpy, Düsseldorf a Warwick. Tam jste přednášel. Co pro vás tato města znamenají?
Já mám na všechny ty tři města hrozně hezký vzpomínky, především jste takhle řekl, jako, tak jsem se jako zasnil a tak. Ne, to byly vlastně takové jako zastávky na mojí nějaký dráze za posledních 10 let. Na tom Warwicku jsem vlastně učil v době, kdy jsem tam dělal doktorát, takže tam jsem učil spíš semináře. To znamená, že tam byl nějaký velký kurz, byl nějaký velmi obecný úvod do politické vědy tehdy, kde prostě byl profesor, který přednášel pro 400 lidí a pak tam bylo prostě hrozně moc seminářů, kde jste v tom semináři 10 lidí. Takže to bylo spíš takové jako oťukávání se, bylo to velmi zajímavé pro mě jako vlastně si osahat ten systém z té druhé strany. Vidět, jako jak to vypadá ne z pozice toho studenta, ale z pozice vlastně velmi mladého jako přednášejícího. V Düsseldorfu jsem byl několikrát v rámci dohody vlastně mého předchozího univerzitního působiště, což byla katedra německých a rakouských studií na Univerzitě Karlově, tak ona má dlouhodobou smlouvu s Univerzitou v Düsseldorfu, takže tam právě kolegové z té katedry jezdí učit blokové kurzy. A já jsem tam taky strávil poměrně jako hezký čas a tam jsem učil vlastně jako spíš německé, středoevropské téma, prostě geopolitické, jako historii geopolitického uvažování německého a českého o střední Evropě. A v Antwerpách to je nejnovější, to bylo, když byl covid. Z Antwerp jsem utekl před první vlnou covidu v roce 2020, tak tam jsem byl asi na ročním pobytu a během toho jsem tam učil kurz, který se věnoval právě hybridní válce, takže takový už teoreticky rozvinutější, to už je poměrně nedávno.
To mě možná přivádí k otázce, jak jste se dostal se svým zájmem právě k německé zahraniční politice rakouské.
Rakousko moc nedělám, takže tam jsem se ještě nedostal, tam se třeba dostanu někdy, ale k Německu, to je taková otázka, na kterou se mě jako někdo ptá poměrně často v různých obměnách a já vlastně nikdy nevím úplně co říct, jo. Tak já jsem o tom přemýšlel, když jsem jako jel sem tramvají a já mám pocit, že vlastně mě německá zahraniční politika v nějaké podobě začala zajímat asi na gymnáziu, když jsem se prostě listoval dějinami Německa a přišlo mi velmi zajímavé se prostě dozvídat, protože samozřejmě se znal ze všech dokumentů, se znal ten nacismus a tohle období, ale jako dozvídat se o politice prostě, já nevím, Willyho Brandta nebo Helmuta Schmidta v 70. letech bylo v tu dobu pro mě strašně nové a strašně zajímavé. A z té doby se vlastně ten zájem trošku táhnul a pak se jako tak různě jako objevoval, protože já mám vlastně s německou politikou jako analyticky takový vlastně jako on and off vztah už asi jako 10-15 let, že vždycky mě to třeba 2 roky strašně zajímá, strašně se tomu věnuju a pak mi to třeba na 2 roky zase bavit přestane. Ale třeba teď jako v posledním roce, jak jste zmiňovala, třeba jsme dělali ten podcast a další jako aktivity k těm volbám, které prostě pro mě byly se po dlouhé době velmi zajímavé, protože prostě se vědělo, že nevyhraje Merkelová. Jako. Tak to mě zase začalo zajímat, takže jako je to taková nějaká dlouhodobá věc, ale která se vysvětluje dost jako složitě. Ona u spoustu lidí, kteří se něčemu věnují, tak jako najít jako nějaký důvod prostě začal jsem se tomu zajímat, protože jako to je poměrně složité.
Je to prostě vášeň.
V nějaký míře asi jo, prostě já Německo jako mám rád jako zemi, což jako prostě zároveň občas jako je vzhledem jako k některým jeho ekonomickým a politickým rozhodnutím jako občas složitější, ale jako já Německo mám rád německou kulturu, jako rád tam jezdím, ta politika mi přijde inspirativní, vidím tam prostě spoustu jako politických jako proudů a osobností, který mi třeba jako v Česku chybí. Takže jo, zajímá mě to.
Teď jsme u nás na Fakultě mezinárodních vztahů, kde působíte na katedře mezinárodních studií a diplomacie. Možná na začátek, čím vás tato katedra svou náplní třeba nadchla, že jste se rozhodli jít pracovat právě sem?
Ono tohle je trošičku složitější. Já jsem se nejdřív sem jako rozhodl působit a pak jsem se teprve jako nadchl. Jo. Protože já jsem vlastně několik let předtím, než jsem nastoupil, což bylo vlastně v loni, já jsem nastoupil v září 2021 a předtím jsem se několik let věnoval právě spíš výzkumu, spíš jsem prostě jako psal a cestoval a jsem tam přednášel po některých těch univerzitách, co jste zmiňoval a tak. A pak jsem si prostě někdy kolem roku, řekněme 20, když jsem se vrátil z Antwerp, tak jsem si říkal, že bych chtěl jako vlastně teď zase trošku víc učit, protože to je něco trošku jiného a ten kontakt vám pak trošičku chybí. A tak jsem se prostě začal ptát. No a ptal jsem se na různých univerzitách, probíhaly různá jednání a vlastně jedna z těch věcí, která mi tedy řekla vedoucí katedry, docentka Zemanová, řekla, že tady prostě na VŠE se bude výhodně otvírat nějaké výběrové řízení, a tak jsem se do něj přihlásil. Jinak, co se mi tady na té katedře líbí, po tom, co teda jako jsem tady zhruba rok a co jsem si jako stihl nějakým způsobem jako osahat, první věc je, že je tady, řekl bych, velmi příjemná kolegiální atmosféra, což není vždycky úplně pravidlem, protože akademici jsou taky řevniví a soutěživí, takže to se mi hodně líbí. A vlastně líbí se mi, že je tady poměrně jako vidět i zajímavý balans, že se to objevují vedle jako těch, řekněme, tradičních prostě kapacit, jako řada nových zajímavých prostě mladých kolegů a kolegyň, který prostě jako jak jako objevu, tak se s tím rád povídám. No.
Možná by mě ještě k tomu zajímalo jako student, jako posluchač, v jakých předmětech bych se s vámi mohl setkat?
Jo, teď jste řekl, že to bych myslel v zimním semestru, tak v zimním semestru budu učit dva kurzy, budu součástí týmu, který učí povinný kurz soudobé mezinárodní vztahy, což je, pokud se nepletu, druhý ročník bakaláře, a pak budu poprvé učit, vlastně si připravuju teď jako svůj kurz International Security Relations, což je třetí ročník bakaláře anglického studia, se nepletu. V tom letním semestru pak učím, mám takový svůj seminářový kurz o globalizaci, se jmenuje Globalized International Relations, který je anglický a který je volitelný, takže tam spíš právě jako diskutujeme prostě o různých textech, které se dívají na současné problémy, jako vlastně co mění současný svět, ať je to technologie, ať je to prostě proměny kapitalismu, ať jsou to environmentální krize a další věci. A určitě budu češtině, co to jsem zapomněl.
Určitě nás poslouchají i studenti, kteří přemýšlí možná o tom, co za téma kvalifikační práce by si chtěli zvolit. S jakým tématem by mohli například přijít za vámi?
Já mám tohle ten rozptyl poměrně široký. Tak už jsem mluvil o Německu, tak jako v podstatě cokoliv, co se týká německé politiky, primárně zahraniční, ale i domácí, je věc, která mě zcela jistě zajímá. Vedle toho mě zajímají teorie, mě zajímavý, takže kdokoliv, kdo má vlastně nějak, to nemusí být, ta práce nemusí být nutně o teorii, ale jako teoreticky podložené práce mě baví. Teď jsem třeba vedl vynikající diplomku, která se dívala na proměny jaderné strategie USA, právě nabízal nějaké teze vycházející z různých teorií a pak je porovnávala. To mě třeba bavilo. Určitě jsou to věci týkající se zahraniční politiky, opět podložené třeba nějakou teorií zahraniční politiky nebo nějakým porovnáním různých zahraničních politik evropských. Česká zahraniční politika určitě je téma, které mě baví. A pak to jsou témata, které se týkají, řekněme, nějakých jako trošku konceptuálnějších úvah jako nad proměnami současného světa, jak proměňuje technologie mezinárodní vztahy, jak proměňuje environmentální krize mezinárodní vztahy a podobně.
Pokud by se někdo z těchto posluchačů potom, až vlastně dokončí to magisterské studium, chtěl vydat akademickou cestou na studium doktorátu, možná i potom později dál, co byste mu doporučil? Nějaké tipy z vlastní zkušenosti?
Já si myslím, že by to, především bych doporučil, pokud někdo zvažuje jít na doktorát, tak aby předtím, než to udělá, aby se pokusil prostě si o tom problému pohovořit s co nejvíc lidmi. Myslím, že většina kolegů a kolegyň, jak tady z katedry, tak ze všech pracovišť, kde jsem kdy byl, tak je poměrně jako ráda, když za ním někdo přijde a řekne dobrý den, abych třeba chtěl studovat prostě doktorát, co si o tom myslíte. Takže snažte se s lidmi mluvit, protože ono je ten rozdíl mezi tím být doktorant a být student magisterského studia je obrovský. Jo. Prostě v případě magisterského studia je to pořád studium, kde máte nějaké třídy, kde máte nějaký kolektiv. V případě toho doktorantského studia už je to prostě víc jako individuální výzkum, kde jste vlastně jako sám nebo sama za sebe. A to jsou věci, které jako ne každému úplně nutně vyhovují. Takže vlastně potřeba si, myslím, že je velmi dobré si jasně, nejdřív jasně ta očekávání, prostě pro koho vlastně to doktorské studium je. Jo. Myslím, že velký mýtus je, že lidi, kteří se věnují výzkumu a třeba výuce na univerzitách, jsou lidi, kteří jsou nejchytřejší. To si myslím, že nutně není pravda. Jsou to lidi, kteří prostě jako nějakým způsobem zajímá prostě poznávat věci. rozebírat svět a mají nějaký způsob uvažování a třeba nějakou míru trpělivosti, protože výzkum znamená, že prostě trávíte jako desítky a stovky hodin nějakou analýzou a psaním. Takže určitě zkuste se zjistit co nejvíc informací, ale ne tak, že byste si je jako jenom jako vygooglovali. Jo. To si myslím, že je důležitý. A pak je strašně důležitý nějakým způsobem, ať už před, anebo hlavně během toho studia, fakt se pokoušet získávat jako nové perspektivy. Prostě jet někam na stáž ven, jako zkusit si třeba podat tu přihlášku ten doktorát celý venku. A každopádně, kdyby to někdo zvažoval, tak jako přijďte za mnou. Točíme to dřív, takže nevím, kdy budu mít konzultační hodiny, ale budu to mít určitě jako v INSISu, tak se zastavte, každému rád jako k tomu něco řeknu.
Vy jste zmínil, že jste také z velké části výzkumník a právě proto mě i zaujalo, že jste ředitelem výzkumu na Ústavu mezinárodních vztahů v Praze. V čem vlastně tato pozice spočívá? Co by si pod tím naši posluchači mohli představit?
Tak především ta část, kdy jako ten výzkum řídíte, tak ten výzkum neděláte. Jo? To je v podstatě pozice, která je nějaká manažersko-administrativní. Výzkum v oblasti mezinárodních vztahů nebo společenských věd je obvykle výzkum, který dělají lidi sami nebo v malých týmech, dvou nebo třech lidech. Takže to rozhodně není tak, že bych já prostě jako svým zhruba 30 prostě kolegům, který tam máme na stále úvazky, jako říkal, ty budeš dělat tohle, prostě jako jo. Tak to úplně nefunguje. Ale moje práce je vlastně v tom, že se pokouším nějakým způsobem vytvářet nebo prostě zlepšovat prostředí pro to, aby se lidem ten výzkum jako dělal dobře. To znamená, že my často jsou administrativní úkony, prostě děláme nějaké plány výzkumu, které pak hodnotíme. Snažíme se taky koordinovat, prostě třeba když získáváme nějaké prostředky, prostě grantové žádosti. Snažím se zapojovat do toho, abychom tam měli vlastně lepší jako kulturu, řekněme, nějakého vzájemného feedbacku, takže máme prostě různé semináře, které se komentujeme. Když si podáte grant, tak buď já nebo můj zástupce se k němu vyjádříme. Dělám třeba kontrolu kvality našich výstupů, když vydáváme nějaké policy paper nebo policy briefy, tak zase já nebo můj zástupce prostě musíme na konci nějakým způsobem schválit. Pak je tam nějaká část, která je čistě administrativní, schvalu jdem dovolené. a samozřejmě podobné úkony některé. A pak je tam taky určitá, řekněme, jako reprezentativní funkce, že prostě občas někde jako mluvím jako jménem ústavu nebo jednám s nějakými partnery. Takže to spíš jako takový, je to manažersko-administrativní role, která mi ten čas na ten výzkum bere, ale on je zase zajímavá v tom, že prostě jako občas má člověk pocit, jako že taky trošku vrací něco, co předtím jako pro mě dělali zase jiný lidé, kteří mi trošku umetali cestičku k tomu, abych já mohl sedět někde a dělat si ten výzkum.
Představme si situaci, že jsem absolventem mezinárodních studií a diplomacie. Chtěl bych nějakou pozici na Ústavu mezinárodních vztahů v Praze. Jaké pozice by pro mě byly vhodné? Jaké místo nebo jak to místo vůbec hledat?
Ono by tohleto nebylo zase tak hypotetická situace, jo, protože u nás jako řada absolventů vysoké školy ekonomické a obvykle právě buď mezinárodní studia diplomacie nebo třeba politologie jako pracuje a pracovala. V zásadě jsou tady dva typy pozic. Jeden typ jsou ty pozice výzkumné, kde tedy prostě musíte jít na ten doktorát a pak se nějakým způsobem prostě buď se otevře výběrové řízení, nebo třeba skrz nějakou spolupráci budete přímo osloven či oslovena. To jsou ovšem, jako řekněme, jednotky takových pozic prostě jako ročně a opravdu je to spíš jako dlouhodobá věc. I když zrovna teď jako jednoho absolventa doktorského programu tady budeme přijímat od září, takže to jsou věci, které se běžně dějou. Vedle toho ale máme na ústavu celou řadu pozic, které nejsou výzkumné, ale které se věnují vlastně nějaké podpoře nebo administrativě, nebo třeba PR, konferenčnímu servisu a dalším věcem. A tam máme celou řadu, jak teď, tak v minulosti jsme měli absolventů nebo studentů. To je často práce, která se děje při studiu a tyhle práce mi běžně vypisujeme, tam ta cirkulace je rychlejší, to jsou prostě jako joby, které člověk dělá třeba 2-3 roky, jako takový klasický rytmus, který známe třeba z biznesu. A tam každou chvíli vypisujeme nějaké pozice. Ty pozice velmi často je obsazujeme na základě výběrových řízení, ne vždycky, ale myslím, že v tomhle je dobré sledovat prostě sociální sítě Ústavu mezinárodních vztahů.
Pojďme ještě trošku přiblížit našim posluchačům, co by ta daná práce mohla, dejme tomu teď v tom výzkumu, obnášet. Jsou teď nějaké například nové trendy ve výzkumu mezinárodních vztahů, nebo jak to vlastně funguje?
To jsou dvě různé otázky, jo. Tak já začnu tou první, jako co teda obnáší práce konkrétně u nás. Na ústavu. Na ústavu my děláme vlastně jednoduše řečeno tři typy práce. Jedna věc je nějaký klasický akademický výzkum, stejně jako se dělá tady na univerzitě nebo v akademii věd nebo jinde. To znamená výzkum, který je vědecký, je podložený nějakou vědeckou teorií, metodou a jeho výstupem jsou pak prostě odborné publikace, odborné recenzované články, knihy a tak dále. Vedle toho děláme takzvaný aplikovaný výzkum. To znamená výzkum, který překládá nějaké ty hlubší poznatky do nějakých prostě návodů a doporučení, ať už přímo pro tedy ty politiky nebo úředníky nebo diplomaty, kteří rozhodují, nebo obecně prostě pro veřejnou sféru. Prostě snažíme ty naše poznatky nashromážděné nějak přeložit do nějakých doporučení, co by se dalo dělat. A vedle toho se pokoušíme různými způsoby, řekněme, stimulovat a kultivovat debatu o mezinárodní politice. A to pak je od pořádání různých akcí, ať veřejných nebo neveřejných, na kterých vystupujeme, přes dělání podcastů, jak jste říkal, popsaní článků, chození do televize a do novin. To jsou tři takové nějaké pilíře a pak každý ten výzkumník prostě má trošku jinak to těžiště mezi nima rozložené. Co se týče trendů ve výzkumu mezinárodních vztahů, mezinárodní vztahy jsou jako velmi, velmi pluralistní, často rozštěpená disciplína, takže bych neřekl, že jsme jako že se dá jednoduše identifikovat jako set nějakých trendů, jo. A každý taky vidíme tam skrze to, co nás zajímá. Já bych řekl, že v posledních letech některé ty trendy jsou a jak v Evropě, tak v Česku, tak jsou jedna věc je, že velmi roste zájem o studium různých aspektů technologií. To znamená, jakým způsobem technologie prostě mění politiku, včetně té mezinárodní, což můžou být přístupy, jak využívající třeba tu technologii, takže máme spoustu práce s velkými daty prostě a podobně, tak řekněme přístupy, které jsou jako, které nad tím uvažují, řekněme, z filozofičtější perspektivy, jsou často velmi kritické k tomu prostě říkají, jakým způsobem prostě všude přítomné sledování skrze prostě sociální sítě automatických sběr dat vůbec jako proměňuje povahu prostě třeba práv, suverenity států a tak dále. To je jeden trend. A další trendy, což mi přijde docela fajn jako v Česku, myslím, že se víc jako prosazují nějaké přístupy, které trochu pluralizují ten obor, který tradičně býval takový prostě opravdu velmi charakteristický těmi nechci jako urazit, ale opravdu těmi prostě staršími bělovlasými prostě jako bílými muži. Prostě, jo, kteří, ale nic proti ním, ale prostě svět vypadá trošku jinak jako podle toho z jaké perspektivy se na ně díváte. A třeba velmi se mi líbí, a v tom je konkrétně naše katedra poměrně aktivní, že se poslední době do veřejného prostoru i do té vědy dostává nejen více žen, ale i více třeba feministických přístupů. A to si myslím, že je taky super.
Vaší výzkumné práci i vlastně akademické práci neodmyslitelně patří publikační činnost. Jak už jsem zmínil, jste autorem například knihy Rozpolcená mocnost, ale byl jste spoluautorem i mnoha dalších knih. Dokonce se vám povedlo, aby byl váš článek zveřejněn ve Foreign Policy. Co tomu předcházelo?
Foreign Policy je poměrně jako specifický časopis. Že? To je časopis, který jde na rozhraní mezi prostě tou odborností a nějakou běžnou publicistikou, což je i ten můj text tam. To je nějaká prostě esej, která má zhruba 2000 slov a která se teda opírá o moje jako moji vědeckou práci, ale je to spíš jako polemicky psaný esej. Takže to je velmi specifický žánr. Jak to vzniklo? Vzniklo to tak, že já prostě kolem jako v prvních jako nějakých dnech a týdnech prostě po začátku prostě té ruské války na Ukrajině, tak jako tehdy prostě německý kancléř Olaf Scholz jako ohlásil prostě tu Zeitenwende, tu prostě změnu prostě radikální v německé zahraniční politice, která tak úplně přišla, co v té se taky píšu ostatně. A všude se mluvilo o tom, jako jestli ty Němci jsou ty pacifisti a vždycky byli a tak. A já jsem se prostě jako trošku naštval, protože prostě jako po tom, co jako jsem jako se 10 let čtu, prostě 30 let debat o německé zahraniční politice, jako tak jako mu to úplně neodpovídá. Tak jsem prostě napsal, tak jsem se podíval a standardně jsem přes, prostě, tam je nějaký submission systém, jako tam prostě napsal jako nějakou osnovu, odstavec o tom, jako jak je můj argument. Pak tam a druhý odstavec, kde jsem jako se vychvaloval, jako, že jsem jako schopen to napsat, tam mi prostě jako napište, proč jste to, tak jsem to napsal, prostě jako kolik jsem napsal těch knih a tyhle ty věci. A pak se asi týden nebo 14 nic nedělo a pak jsem přišel odpověď, že o to mají zájem. Takže pak jsem jako pracoval s tou redaktorkou, která poměrně velmi důkladně, a to byla dobrá zkušenost, prostě ten text jako po mně přepisovala a jako tlačila mě k tomu, aby jsme tam prošli několika prostě kvůli fact-checkingu, kde jsme prostě jako tam opravdu jako řešili věci typu tady píšete. Třeba v jedné té verzi bylo prostě, že jako americké jaderné zbraně byly v západním Německu prostě umístěny od roku 1950, nevím kolik. A jak jste na to přišel, a pak jsem vlastně jako si kvůli tomu jako strávil půl dne hledáním článku a zjistil jsem, že to autoritativně neumíme říct, protože to je tajné, že jo? Že to všichni vědí, že to je z 50. let. Ale vlastně jako nemáme úplně autoritativní zdroj, který by řekl, že to byl tehdy nebo tam, jo. Takže pak byl tenhle ten velmi dobrý proces a pak to prostě bylo venku a bylo to fajn, protože to jako je věc, kterou jako pravděpodobně četlo nejvíc lidí z toho, co jsem kdy napsal, jo. Takže, protože odborné články nebo knihy samozřejmě zase tak moc lidí nečte.
Vy jste zmínil důležitost fact-checkingu. Zároveň se zabýváte i hybridními hrozbami, kam vlastně patří i nějaká práce s dezinformacemi. Nechci vám úplně pokládat tuhle těžkou otázku, ale zkusím to stejně. Jak poznáte dezinformace a jak informace filtrujete vy?
Tak jedna věc je, jakým způsobem jako odhalíte nějaké dezinformace, na to existuje prostě řada poměrně jako jednoduchých návodů, kde prostě ta pravidla jsou poměrně jako jednoduchá, jo. Ověřujete si zdroj, ověřujete si autora, reputace toho média, kde to je, ověřujete si, kdy to vyšlo, protože často prostě je něco jiného, text, který je napsaný před 2 lety a text, který je napsaný dneska. Ověřujete si například, jestli ty lidé, kteří tam jsou citovaní, třeba jako autority, opravdu existují, jestli ta logika sedí, jestli prostě jako když vyvozujeme z jednoho faktu něco, jestli to opravdu odpovídá. To je prostě nějaký set jako pravidel, které se dají nějakým způsobem naučit. Jiná věc je, že za prvé, že lidé nejsou počítače. Takže prostě jako to, že jedete a scrollujete prostě feedem jako svých prostě známých na sociálních síti, tak většinu textů, které zaznamenáte, nebo obecně většinu prostě informací, které zaznamenáme, tak je nějaký titulek a prostě pár věc k tomu, že jo, prostě jo. Takže to je složité je to, že vlastně nemůžeme fungovat jako počítače a pořád si tyhle ty věci jako filtrovat. To je jedna věc, jo. A druhá věc, která je podle mě možná ještě důležitější, nebo určitě ještě důležitější, je, že já si myslím, že strašně špatně, pokud prostě problematiku jako orientace v dnešním jako informačním světě redukujeme na téma dezinformací, jako se to často děje v Česku, jo. Prostě podle mě problém toho, že existuje řada lidí, subjektů, států, který prostě mají zájem nám cíleně lhát, protože dezinformace je cílená léč, vyslaná někam za účelem nějakého zisku. Může to být zisk materiální, prostě nevím, když vám někdo prostě nabízí jako zaručený lék na kocovinu, jo, tak je to prostě jako nebo vodičku na růz vlasů, že jo, prostě, jo, tak to je velmi pravděpodobně dezinformace, jejich cílem je z vás vytáhnout nějaké peníze, že jo, prostě, jo. Stejně tak, jako když vám prostě nějaký stát, prostě jako typicky, že jo, v Česku je to idea, typicky Rusko, nebo domácí aktéři, prostě často prostě různé krajně pravicové, prostě nacionalistické skupiny, když vám prostě chtějí něco vnutit, nějakou lež pro to, aby ovlivnili třeba váš pohled, nevím, na vládu, prostě, nebo na opozici, naopak, a tak dále. Ale podle mě ten problém, co je důležitější, je přemýšlet nad tím, jak se vlastně vypořádáme prostě s prací s informacemi v situaci, kdy jsme všichni posledních, řekněme, 10-15 let vrženi do neuvěřitelného množství informací, kde jsme ztratili ty tradiční filtry. Těmi tradičními filtry byla to tradiční média, což bylo, jako mělo svoje výhody i svoje nevýhody, ale prostě ty informace, které k vám prošly, byly informace, které nějak jako byly profiltrované jima. Dneska nám tady vznikla prostě poměrně demokratická informační sféra. No to má své limity, že jo, tu demokratickou informační sféru pak jako řídí algoritmy prostě několika málo prostě jako firm, které ty sociální sítě další jako věci vlastně provozují. Ale kde si každý může psát, co chce. A myslím si, že mnohem větší problém je vlastně, jak se orientovat v této změti různých informací různé kvality, dezinformací, ale třeba jenom prostě normálního jako prostě hodnotového ideologického biasu, jo, prostě. To, když si budete číst jako o světě prostě z takových těch prostě jako highbrow médií, ať je to prostě jako v Česku, já nevím, Deník N, prostě nebo New York Times, jo, nebo Süddeutsche Zeitung, tak ten svět prostě vypadá jinak, než když budete číst prostě jako Blesk, jako Daily Mail, jako a Bild. Ale ten jako obraz toho Blesku, Daily Mail a Bildu za prvý není vždycky prostě nutně úplně jako špatný, přestože prostě jako my jako se nad ním jako budeme trošku jako tak ohrnovat nosem. ale zároveň mnohem vlivnější, protože to mnohem víc lidí. Jo. Takže podle mě ta pravá otázka by měla být, jako jakým způsobem se orientovat té změti informací, kde dezinformace jsou jenom jeden malý zlomek problému. Jo. Prostě problém, ve kterým žijeme, jako nevyřešíme tím, že si jako řekneme, že jako 10 pravidel, jak pozná pravdu od lži. Jo. To neznamená, že to není důležité, to jsou ty ověřovací věci, o kterých jsem mluvil, ale má to prostě velké limity a měli bychom přemýšlet prostě mnohem dál a mnohem hlouběji, než jenom řešit vyvracení dezinformací.
Pracujete teď na nějaké knize?
Jo, o tomhle teď píšeme knihu. No. Právě s kolegou Honzou Danielem z Ústavu mezinárodních vztahů se věnujeme právě české debatě o hybridní válce, nějaké české reakci na ten problém, kterýmu prostě říkáme občas hybridní válka v Česku. Tak se vlastně věnujeme výzkumu na tohle téma od roku 2017, jestli se nepletu. Vyšlo nám k tomu, myslím, že 4 nebo 5 odborných článků a teď vlastně jako uzavíráme ten projekt, to jsme na to měli i grantový projekt od Grantové agentury České republiky, tím, že vlastně píšeme jako finální knihu, která teda snad jako někdy řekněme koncem příštího roku by mohla vyjít.
Jak vlastně vypadá takové psaní knihy? Teď jsem z toho pochopil asi, že tomu v tomto případě předchází nějaký výzkum, ale je to opravdu tak, že si vyhradíte čas ve dne, kdy to zrovna budete psát, nebo spíš jste ten typ, kterého něco napadne a potom to jde rychle sepsat a potom pokračuje dál?
Ono, jsou různé legitimní typy psaní. Já jsem jako člověk, který asi spíš ty věci má dřív promyšlené, než je píše do nějaké míry. I když to se taky trošku jako mění časem, taky teď třeba víc přemýšlím jako tím procesem psaní už, než jako, že bych to měl vyřešené všechno předtím. Ale ideálně to jako probíhá tak, jak jste popsal. No. Ale jako tak, oni jsou ty ideální plány, ideální procesy a pak se vám do toho připlete prostě život. No. Takže pak to funguje trošku jinak. Pak je teda velký rozdíl, jestli píšete jako věci sám, nebo jestli píšete ve dvou, jo, nebo ve více autorech. S tím, že jako já jako dělám oboje střídavě a taky to ten proces dost jako mění a ovlivňuje. V těch dvou je to takový živelnější. Zase jako máte často ty věci, když si začnete psát, vlastně promyšlenější, protože prostě proběhl ten dialog o tom. Protože neustále vlastně jako probíhá nějaká výměna, díky čemuž ty názory, který pak dává ten papír, nebo názory interpretace, prostě analýzy, jako jo, tak jsou často jako vlastně zralejší. Jo. Zase máte jako na druhou stranu menší kontrolu třeba nad tím, jak ten text jako vypadá, no, nebo jaký je styl a rytmus toho textu.
A jak je to potom třeba s hledáním nakladatele?
Tak v případě odborných knih to funguje tak, že vy si toho nakladatele vlastně vy v nějaký fázi, kdy už jako napíšete projekty knihy, kde máte 10 stránek, kde je prostě osnova kapitol a nějaké vysvětlení hlavních tezí a přínos a protože samozřejmě jsou to komerční nakladatelé, tak jako i nějaký jako selling points, prostě jako proč je ta kniha, po koho by mohla zajímat. A k tomu obvykle dáte třeba jako jednu kapitolu jako obsah, jako ukázku. A to se pak pošle tomu nakladateli a ten nakladatel to prostě se to nechá posoudit a třeba během 2-3 měsíců vám řekne, jo, tohle my chceme, já dávám smlouvu. Ta smlouva pak jako, tam je pak nějaký termín doručení, kdy s nimi domluvíte a ten termín pak pořád jako tak různě protahujete a nakladatel se šklebí, ale jako to je taková součást, řekněme, té hry. Je tam prostě posouzení toho projektu v určitou dobu a pak je to schválení a pak ještě probíhá zase nějaké další posouzení, pak to teda konečně vyjde a v době, kdy to vyjde, tak už vlastně jste na to zapomněl a děláte něco úplně jiného.
Možná ještě na závěr bych se zeptal, jestli máte nějaký vzkaz pro naše posluchače. Může to být z jakékoliv oblasti toho, o čem jsme se bavili, nebo cokoliv, co by vás napadlo.
No já asi jako vzkaz, tak to zakončím trošku školomecky, jak jsme se bavili o těch knihách. Já si myslím, že je dobrý, aby se prostě jako četli knihy. Vychází spoustu dobrých knih prostě o té jako poměrně přelomové době, kterou prostě teď žijeme posledních několika let, kdy to vypadá jako, že úplně nevíme kam se svět řítí. A zároveň existuje spoustu jako zajímavých autorů, kteří se pokouší interpretovat. Já mám teď na stole od mimochodem také bývalého kolegy z Ústavu mezinárodních vztahů, od Marka Galeotyho jeho novou knížku, která se jmenuje The Weaponization of Everything, kde on vlastně ukazuje, jakým způsobem se vlastně skrze souběh různých trendů se dostáváme do situace, kdy vlastně mezinárodní politika je charakterizována takovým neustálým, plíživým, drobným konfliktem, prostě kdy se vede v ekonomické, informační a dalších sférách zároveň. To je podle mě třeba kniha, která rozhodně stojí za přečtení, nebo kniha mého oblíbeného britského sociologa, který se jmenuje William Davies, který napsal knihu Nervous States, kde zkoumá vlastně, jakým způsobem politika se proměnila tak, že jí mnohem více jako dominují emoce na úkor nějakých tradičních, řekněme, procedur a faktů a dalších věcí. Tak to jsou dvě z mnoha knih, které určitě by pomohly posluchačům se v tom často složitém a krizemi zmíteném světě zorientovat.
Děkuji moc za vaši odpověď a především děkuji za to, že jste si na nás našel čas, že jste přišel a že jste se podělil o vaše zajímavé příběhy, aktivity, kterým se věnujeme. Děkuji moc a nashledanou.
Já děkuji za pozvání, nashledanou.
A vám, milí posluchači, děkujeme za to, že jste si nás dnes pustili. Doufáme, že jste se dozvěděli zase něco nového. A pokud chcete zůstat v obraze, určitě nás sledujte na našich sociálních sítích. Najít nás můžete na Facebooku, Instagramu, LinkedInu a Twitteru. Těšíme se zase příště.